Oke, selamat datang di Hidup Hemat. Gimana kabarnya? Harusnya sih baik-baik aja ya, semoga baik-baik aja. Ya, mari kita berdoa pandemi ini segera selesai. Jadi hari ini tuh aku pengen apa? Pengen cerita sih, pengen cerita atau pengen ngedumel aja lah. Pengen ngedumel masalah. Kenapa akhir-akhir ini banyak banget orang tuh melakukan sesuatu terutama dengan keuangan mereka dan harus memiliki nilai investasi. Kayak contoh. Orang beli rumah, terus contoh nih ada orang beli rumah, lagi habis beli rumah nih di daerah Bekasi gitu contoh. Terus lawan ngomongnya tuh kayak ngerespon gitu, anjir berapa? 500 juta bro, anjir mahal banget ya gitu. Gak tahu kenapa ya, jawabannya itu selalu, ya tapi kan rumah kan investasi, suatu saat nilainya akan naik, dan lalala, dan segala excuses yang dia keluarkan untuk membenarkan bahwa langkah yang diambil untuk ngambil rumah tuh nggak salah. Salah satu alasannya adalah investasi. Iya, which is nggak apa-apa sih kalau kalian mau berinvestasi di bidang properti ya nggak masalah. Cuman aku nggak tahu ya kenapa orang selalu berasumsi seperti itu dalam ngambil rumah gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, aku kan pernah bilang tuh kalau ya investasi itu nggak salah, investasi itu benar. Bahkan bagus kalau kita tahu atau melek dengan yang namanya investasi gitu. Toh juga investasi bisa ngebikin kita jadi punya passive income kalau seandainya kita benar ya dalam berinvestasi. Tapi kan kembali lagi ya, orang berinvestasi itu mesti benar dulu nabungnya. Dan aku nggak ngerti kenapa selalu investasi dijadikan sebuah alasan buat nggak tahu mereka tuh cuman nyari alasan untuk pembenaran mereka ngambil rumah aja atau gimana gitu. Karena kalau seandainya mereka ngambil rumah dan alasannya bukan investasi karena mereka butuh rumah atau karena mereka ngerasa dalam kehidupan mereka sekarang udah butuh ada rumah, ya nggak masalah gitu. Maksudnya nggak harus ada nilai investasi gitu loh. Atau itu hanya alasan pembenaran aja atau gimana. Tapi kalau seandainya itu katakanlah benar ya, mereka orang-orang ini punya pemikiran demikian gitu, kayaknya ada yang mesti dibenerin deh. Kenapa? Gini. Jadi beberapa minggu yang lalu ada seorang temen nanya punya duit atau enggak, ada yang bisa dipinjam atau enggak, kayak gitu-gitu. Terus aku tuh ya karena aku lagi ada sebuah target ya, jadi satu dan lain hal aku bisa minjemin. Terus dia ngomong lagi butuh duit banget karena dia habis loss di investasinya. Yang nggak tahu istilah loss itu rugi investasinya dia tuh merugi gitu, dan akhirnya uang tabungannya dia ludes, semuanya ludes dan sebagainya. Itu satu case. Ada case lain lagi, aku juga punya temen yang tahun kemarin dia tuh menikah, terus ini sebelum corona ya, terus dia tuh naruh semua tabungan dia, semua simpanan uangnya dia tuh di saham kalau nggak salah. Dan seperti yang kita tahu ya, di awal pandemi banyak banget emiten-emiten yang value-nya tuh turun, hancur lah value emiten-emiten, beberapa emiten kan hancur. Sialnya dia naruh di salah satu yang emitennya anjlok. Dan di hari pernikahannya dia itu pas corona. Jadi dia simpelnya rugi lah. Simpelnya rugi. Terus apa lagi ya? Banyak lah, banyak banget contoh-contoh kayak gitu kalau kalian mau tahu gitu. Cuman ya ini menurutku ya, menurutku investasi itu nggak salah. Kalian punya pengetahuan tentang investasi itu bagus banget gitu. Mau berinvestasi di properti, ya bagus aja, nggak ada yang jelek gitu. Apalagi di bidang properti ya, kita tahu properti dengan segala teorinya, properti itu adalah sebuah investasi yang lumayan menjanjikan, walaupun likuiditasnya itu rendah banget. Tapi lumayan menjanjikan dengan segala teori yang ada di luar sana ya, whatever lah. Aku bukan influencer investasi gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya, kalau aku narik benang di kehidupanku gitu, seandainya aku ditanya nih hari ini aku ada duit di tabungan dan nggak ada keperluan, mau nggak aku menginvestasikan sesuatu hari ini? Jawabannya tuh masih belum. Tapi kalau ditanya mau atau enggak, suatu saat mau. Pasti mau, pasti mau. Cuman kalau saat ini masih belum. Kenapa? Karena sadari bahwa kita tuh hidup butuh uang atau dana segar. Kita tuh butuh banget dana segar, terutama di rekening kita gitu. Jangan sampai nih, jangan sampai amit-amit nih, investasinya banyak, punya tanah di sana sini, saham ada, terus trading juga, properti banyak, tapi nggak punya dana segar, nggak punya uang cash gitu. Kalau anak zaman sekarang tuh nyebutnya emergency fund. Keren ya, anak zaman sekarang tuh, aku juga anak zaman sekarang sih, sekarang tuh banyak banget istilah-istilah kayak gitu. Tapi aku sih lebih seneng nyebut itu dana segar. Tapi oke lah, kita sebut emergency fund. Iya, karena apa? Emergency fund itu penting banget. Penting banget. Karena kalian nggak pernah tahu di dalam kehidupan kalian tuh akan terjadi apa besok gitu. Bayangin ya, bayangin. Besok tiba-tiba, ya na'udzubillah min dzalik ya, satu-satunya kendaraan yang kalian pakai buat mobilitas sehari-hari rusak. Terus harus dibenerin. Dan kalaupun ngebenerin, kalian butuh duit 6 juta. Sedangkan nih di rekening enggak ada tuh duit segitu, enggak ada. Ya kalian punya tanah di mana-mana, investasi banyak. Saham ada dan sebagainya. Tapi kan ngejual itu semua butuh waktu, apalagi tanah ya yang likuiditasnya itu rendah banget gitu. Jual tanah juga enggak bisa sehari dua hari. Nah, case-nya temanku yang tadi dia kelilit utang karena dia loss tadi, yang pertama case-nya temanku itu, dia tuh punya rumah, dia lagi ngejual rumahnya. Kebayang nggak? Jual rumah nggak bisa sebulan dua bulan, Pak. Jual rumah tuh nggak segampang kayak jual kacang gitu. Tapi ya emang kalau laku kemungkinan untungnya besar tuh tinggi sekali gitu, terutama di daerah Jabodetabek ya, demand-nya kan tinggi banget. Nah, balik lagi, kenapa aku ngerasa kita butuh emergency fund ya? Tadi karena kalau seandainya kayak tadi mesti benerin motor atau mesti benerin mobil, satu-satunya kendaraan yang kita pakai buat mobilitas, kita tuh megang uang segar gitu, kita megang dana segar gitu. Dan dana segar tuh penting. Atau case yang lebih ekstrim lagi, katakanlah anak atau istri atau orang tua tiba-tiba jatuh sakit dan gak di cover sama asuransi, ya mau gak mau kan kita mesti ngeluarin duit lagi, mesti ngeluarin duit dari kocek kita sendiri gitu. Dan kalau kita gak megang uang segar kan tuh serem banget, Pak, serem banget gitu. Sedihnya tuh aku punya banyak teman yang investasinya tuh di mana-mana. Yang gak salah, disclaimer ya, aku gak menyalahkan teman-temanku ini, yaitu pilihan mereka, itu pilihan mereka. Tapi kalau dari sudut pandangku pribadi gitu, ya, gimana ya ngomongnya? Kalau dari sudut pandangku pribadi ya, punya tanah banyak nggak masalah, nyicil tanah banyak juga nggak masalah gitu. Yang jadi masalah tuh gini loh, kalian nyicil tanah banyak, terus cicilan kalian per bulan tuh untuk investasi properti kalian itu tuh memakan lebih dari 70% gaji kalian. Ya atau apes-apesnya semua dipakai buat nyicil lah gitu. Terus makan dari mana? Oh ada kok, ada istri. Biasanya gitu kan. Istri kerja jadi makan bisa dari duit istri. Iya benar sih, tapi kan gimana ya? Kita tuh nggak pernah tahu loh apesnya orang. Kalian pernah nggak sih dari bangun tidur terus berangkat kerja di jalan dan sebagainya sampai merem lagi tuh nggak tahu kenapa seharian tuh apes aja gitu, apes banget gitu seharian itu, pernah nggak sih? Pernah tuh. Nah saat itu terjadi di keuangan kalian, di keuangan kita gitu ya, terus kita nggak megang uang segar, nggak megang dana segar, cicilan terus berjalan gitu. What happened guys? Iya, gimana dong kalau kayak gitu? Sebenarnya aku agak nggak setuju ya. Beberapa kali aku baca salah satu apa ya teori, bukan teori sih, kayak rumus gitulah. Jadi tuh ada sebuah rumus yang ngomong kalau kita tuh boleh nyicil asalkan cicilan kita itu maksimal 30% dari total gaji kita. Ada tuh, cari aja. Gak tau kenapa aku gak setuju. Kenapa? Nih, tak kasih tau. Kebutuhan setiap orang atau tanggungan setiap orang per bulan itu tuh beda-beda. Katakanlah nih ya, tanggunganku, gajiku katakanlah 50 juta gitu. Tanggunganku setiap bulan tuh 47 juta, katakanlah kayak gitu. Berarti kan aku cuma nyisa 3 juta doang tuh. Dan tanggungan ini mesti dikeluarkan setiap bulan. Di luar cicilan ya, mungkin membiayai kedua orang tua, mungkin masih punya adik, mungkin masih punya saudara yang mesti dibiayai. Ya whatever lah, tanggunganku tuh 47 juta. Berarti sisanya cuma 3 juta, beda sama orang yang katakanlah gajinya 10 juta, tapi tanggungannya cuma 1 juta setiap bulan. Berarti kan dia masih punya sisa 9 juta. Beda toh? Beda kan? Nah, ini yang ngebikin aku gak setuju dari 30% dari penghasilan tadi. Nek menurutku, cicilan itu boleh ada, tapi gak boleh lebih dari 30% uang yang kalian bisa sisihin dalam waktu 1 bulan. Ini untuk karyawan ya, kalau untuk pengusaha aku gak arti, soalnya aku juga bukan pengusaha gitu. Aku juga bukan pengusaha, aku jadi gak ngerti gimana penghasilan pengusaha setiap bulan ya. Tapi kalau untuk karyawan kan pasti setiap bulan pasti dapat pemasukan. Jadi cicilanmu tuh gak boleh lebih dari 30% dari uang yang kalian bisa sisakan dalam waktu 1 bulan. Kenapa? Karena 70%-nya itu mesti dalam bentuk dana segar. Harus. Itu untuk nge-cover kalau sewaktu-waktu kalian butuh dana segar, kalau sewaktu-waktu kalian dadakan gitu ya, harus ngeluarin duit dalam jumlah yang banyak, nah kalian tuh punya gitu. Tapi kalian tetap bisa nyicil. Katakanlah tadi ya yang 9 juta. Nah, 9 juta ambil 30%-nya. Berapa sih 30% 9 juta tuh? Duh, matematikaku tuh buruk banget sih. Ya katakanlah 3 juta ya. 30%-nya 3 juta. Ya enggak sih? Iyalah ya. Ya anggap segitulah. Jadi, katakanlah dari 9 juta ya kalian cuman boleh nyicil tuh 3 juta lah gitu. Sisanya yang berarti 9 juta, 6 juta, yang 6 juta tuh kalian mesti tabung, mesti dibentuk dalam uang segar gitu. Investasi juga gitu. Kalian kalaupun mau investasi tuh jangan sampai kalian nggak punya uang segar. Uang segar tuh harus punya. Ya emergency fund tadi gitu. Itu sih. Conclusion-nya apa? Conclusion-nya tuh gini. Intinya gini lah. Kalian tuh jangan pernah dikit-dikit tuh ngomong, ya ini tuh investasi gitu, beli mainan, ini tuh investasi buat ngibulin istri ya, atau beli rumah, ya ini tuh investasi gitu. Enggak setiap langkah yang kalian ambil tuh harus ada nilai investasinya, enggak harus pak, enggak harus. Dan katakanlah pun kalian mau berinvestasi atau memutuskan buat ngambil cicilan gitu, pastikan kalian ngerti profil keuangan kalian dulu. Itu penting, penting banget. Banyak banget orang tuh yang cuman berani ngambil cicilan, memberanikan diri buat ngambil investasi yang besar gitu. Banyak orang yang berani. Orang yang berani tuh banyak banget, Pak. Kalian di luar sana kalau kalian cari gitu, pasti banyak teman-temanmu yang berani banget buat ngambil resiko itu gitu. Tapi mereka nggak ngerti profil keuangan mereka kayak gimana gitu. Profil resiko mereka seperti apa. Kan risk management itu ada kan. Maksudnya risk management. Jadi gini ya, aku ngomong kayak gini tuh bukan buat nakut-nakutin kalian. Bukan. Kalau kalian mau investasi ya silahkan. Tapi ingat bahwa ada resiko di balik investasi. Ingat bahwa setiap keputusan tentang keuangan kalian tuh mengandung sebuah resiko. Itu aja sih. Nah, resiko itu mesti diperhitungkan gitu. Iya, harus sih. Itu tuh harus diperhitungkan. Ya itu aja sih. my wish. Harapanku adalah kalian yang ada di luar sana, semoga keadaan keuangan kalian hari ini baik-baik saja. Kalau kalian lagi dalam keadaan yang sulit gitu, saranku coba kalian berhenti dulu sebentar. Stop mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang gak penting gitu. Profile dulu keuangan kalian kayak apa hari ini. Profile dulu resiko kalian seperti apa. Kayak contoh, kalian sekarang kerja swasta atau kalian kerja PNS atau dan sebagainya, itu kan profil resiko pekerjaan itu kan masing-masing. Anjir ada motor cuk. sorry ya, itu pokoknya profil resiko kalian seperti apa hari ini. Nah, profil resiko kalian itu digabungin dengan profil keuangan kalian hari ini. Nah ya aku sih yakin sih kalian bisa hidup sejahtera. Kan sebenarnya goal kita semua ini adalah gimana caranya kita bisa hidup dengan sejahtera. That's all. Atau minimal bisa punya kehidupan yang ideal. Berlebih, alhamdulillah. Bagus gitu. Kurang jangan. Tapi yang penting tuh ideal. Jadilah ideal dulu gitu. Jadi ideal dulu. Kalau udah bisa jadi ideal, baru mikir gimana caranya supaya bisa berlebih gitu. Ideal aja belum, mau berlebih, jangan dulu gitu. Nanti malah jatuhnya kalian push untuk bisa berlebih, resikonya kalian malah jatuh gitu. Boro-boro ideal, kalian akan jauh dari kata ideal gitu. Utang di mana-mana, dikejar orang, hidup nggak tenang, kan malah. Ya siapa yang rugi gitu loh bro. Itu aja sih. Thank you very much. Bye.